Dantza irian, bi asteburotan, Baiona, Biarritz, Hendaia, Hondarribia, Pasaia, Errenderia, Irun eta Donostian Bulebarrean, zein San Pedro Enbarkaderoan, Lesal Merkatuan, zein Gazteluzar Frontoian, dantza hiriko paisaian txertatuko da, datozen egunetan asteburontan hasi da, dantza irian programa, Hendaian eta Irunen egin zituzten atzo lehendabiziko emankizunak, eta Hondarribian eta Errenderian izango dira gaur erakustaldiak. Errenderian, aukera izango dugu Sharon ikuskizuna ikuskizunaz gozatzeko eta bertan hartuko du parte Erik Odriozola dantzariak Julia Maria Kokekin batera. Bisita egin dio Eneritz Gorrotxategi gure lankideak.
Erik Odriozola ballet dantzaria da. 31 urte ditu, Gabiriarra izatez, baina urteak daramatza atzerrian. Noizean behin etortzen zen orain arte etxera bisitan, baina oraingoan tarte baterako etorri dela adierazi digu.
Ona itzutzea da abentura berri bat, jakin gabe ze aurkituko duten, ez? Asi que, bueno, gustoa eta bildur pixka batekin bai.
Bere herrian, txikitan jolasleku zuen herriko plazan, txindoki eta izkorri mendiei begiraritu gara berarekin izketan, ibilbide errepasatuz hasi gara.
Txikitan hasi nintzen, baina gero gelditu nintzen, eta ama iru amara urtekin serio hasi nintzen, da ostekin esan zaten egin banun profesionala izan, orduntxe imar nola, eta Zaragoza jo nintzen, probatu genitunan, eta esan zaten, bueno, nahi bali banun juteko, eta horra zitzen ere ibilbidea, Zaragoza neo nintzen, gero beka batekin Madrilen, eta hortiken aurrea ba, profesionalki hasi nintzen. Biarritz nena egon nintzen eskola bukatuta gero, Biarritz juniorren jaz da hau, hain dantzaz deintzen den kompainio hortan. Eta bai gero Marseillan bale duropen nintzen, eta hortikan Alemanira jo nintzen, eta freelance bezala ibili naiz azkeneko laburtetan.
Baleta egiteko gorputza landu behar da, eta berotketak egiteko aukeren artean yoga izan liteke bat. Erikek mundu berri bat ezagutu du jogarekin eta buru belarri murgildu da bertan.
Ni normalean balet klasea egiten dute egunero berotzeko entrenamendu moduan eta proiektu honetan yoga egin genuen, ez? Eta nik genuen, egin izan dut oso gutxi eta horri egin genuen egunero hiru hilabetetan eta nire gorputza aldatzen hasi izan eta engantzatu betzera egin izan eta orduan hasi izan nire kabuz egiten klaseak eta zakiz eta azkeneko momentuan bat dizitu nun Indiara jun eta ba, irakasle bihurtzea, ez? Eta, bueno, esperientzia oso gona izan da. Eta nik uste eta gorputzaekin lan nahi kentuzunean, adidez, baleta egiten duzunean, ez? Sentsazioa da batez ere eta lesioentzako eta horrelako gauza guztientzako joga oso ona da, batez ere baletan zarientzat. Ze, ba, adidez, gorputza lantzen zu bestera batera eta baita ere arnasketa erabiltzen duzunez, dana asko zerresagoa bihurtzen da. Flexibilitatea lantzen duzu, baina baita ere indarra, resistentzia gauza oso osoa da, ez? Eta bon, ikustet dantzari guztiak, adiez dantza eskolatan, balet eskolatan, beharko luketela joga euki. Ustet oso garrantzitsua izango litzatekela behar entzat.
Beretzako berria izan zen, baina jabetzen da, dantza garaikidean, yoga sarri erabiltzen dela, bai beroketa gisa, baita koreografietarako ere.
Garaikide konpainia askotan yoga erabiltzen dute ere, bai, zeba, yogan erabiltzen zu lurreko pisua, eta ez dakazu bakarrik pisua bianketan, baita ere eskuak erabiltzen dituzu, hortan garaikidean hori oso garrantzitsua da, ez? Ordan garaikide dantzari eta konpainia asko erabiltzen dute yoga ba, baita koreografikoki ere, ez? O elementu batzuk batez ere.
Dantzarientzat lan tresna aberatsi izateaz gain edonorentzat izan liteke yoga onuragarri.
Baina nik uste oso terapeutikoa izan laikela yoga, dantzarientzat ez mundu guztiantzat, ez? Baina dantzan batez ere gorputzekin lan egiten duzunean nik uste oso ondo etortzen dela.
Erlaxatzeko balio dezaken arren, yoga egiteko modu ezberdinak daude. Erikek ashtanga egiten du.
Yoga barruan adibidez nik ashtanga yoga egiten dut eta azkazu 8 lim deitzen dana. Hoietako bat da asana, eta asana izango litzateke praktika. Ez guk ezagutzen dugu guztia, beste 7 daude, ez? Nik uste dut ashtanga adibidez da dana jata yogatik etortzen da eta ashtanga da variazio bat bezala gizonentzako ez da gizonentzako baina da gehiago indarra, ez? Indarra eta flexibilitatea, baina batez ere importantzia indarra da.
Finean, norberak yoga egiteko bere modua topatu behar du.
Baina nik uste baita dala zuk zer nahi duzun. Azkenean, astanga hau da, ezakizu bultzatzea gustatzen bane batzaizu, eta zure gorputza limite batzuta eramatea gustatzen batzaizu. Ez bane batzea olakoa, ba, astanga hau ez da zuretzako, ez?
Jogaren munduan sakondu eta irakasle titulua ateratzeko Indiara joan zen esan bezala, esperientzia gogorra, baina oso aberasgarria izan zela esan digu.
Ba, esperientzia oso ona, eta netzako ez da oso gogorra izan, jende batzuntzat gogorra da. Dia onda, nik egin itun 150 ordu hilabete batian, ez, hori behar duzu titula dukitzeko. Eta ba, egunak luzeak dira, berzade, templo batean bezala, ni honitzen templo batean bezala, eta zakazu inongo ez, internet, ez ezer, ez. Dieta oso oso estriktoa, eta gu jakitzen ginean goizeko bostetan, egiten genuen meditazioa, gero egiten praktika, eta atxateko 7-8 arte, bueno, bazkatzen genuen ekan pausa bat, ordu bateko pausa bat, eta gero genuzkan asignatura ezberdinak, ez. Eta orduan da, ba, esperientzia gogorra, baino, bueno, gogorra, gustatzen bat zaizu ez, baino da, nik uste, profundizatzeko eta askotan gauden mundu honetan, hainbeste kanpoko gauzekin ezin duzu ez, gauza batean zentratu, eta hemen nik egin un posibilitatea ba, bakarrik joa egiteko eta nire gorputza limite batea eramatea ez.
Titulu bat gehiago du kurrikulumean, baina gaur-gaurkoz dantzaren ibilbidearekin aurrera jarraitu nahi du. Danimarkan intxaurra euskailuaren egiten ari zela, aurrei eskainitako proiektu baten parte hartzeko aukera suertatu zitzaion, eta datorren hilean urrian itzuliko da Danimarkara hilabeterako publiko zorrotzaren aurrera.
Baitze, ba, ez, behaiek ez, gustatzen bat zai gustatzen zai, ez bat zai gustatzen zai gustatzen, orda nabaritzen duzu, ez? Gaina adin ezberdineko umea ditugu, eta komika Dinamarkan oso oso famatua da, da Harry Potter bezalako gauza da, fantasia, atatakize, eta orduan, ba, kai umeek, ba, gaude, ezpatakin gaude, eta burkaiten deu, eta monstruak daude, guretzu, eta orduan umeak, ba, batzuk beldurak gate, beste batzuk ez, baina oso kritika honak eukien ditu nengo urtian, eta nik uste guza ezaiela,
Elementu asko izateak zertxobait komplikatzen du dantzariaren lana, baina ez gehiegi ere.
Bueno, gauza asko, da zaiatze ba, gauza asko kontu egon bartzea, ez? Pantailena, ahotsa, pixka jakin barez du tekstua, o, gauza horiek, baina momentuki edo dantza moduan ez da zaiena, ez?
Eta nazioartean, ara eta ona dabiltzanean, nola lantzen ote dituzte obra saio edo emanaldiak?
Kasu guztetan ezberdina izaten da. Baina normalean produkzioa dakazunean, dakazu lehenengo kreazioa, kreazioa lima da, ez zara esan ez, da zuk sortzen ez zu koreografoakin, edo bueno, depende ez, taldeakin, eta gero egiten zu premierra, gero egiten zu ba, espektakul guztiak, eta bukatzen danean, bali nebanen gote berriz egin, adiez, kasu honetan nengo urtean ez, urrengo urtean nebanen gote egin, orten esate izute berriro, eta ja, dana egin da dago, oain jungo nahi, zentxai bat azkat, aste bete, eta gero ja basiko gea, ze bai aina dago, ez?
Dantzan jarraitzen du Erikek, orain arte jorratutako ibilbideaz gain, proiektu berriak egin lituzke, baina proiektu berriei heltzeko aberasgarri zaion zerbait behar dutela dio.
Orduan, ninago orain momentu batean, dantza egin nahi dut, fizikoki ondo nahau, baina behar dut ere bai estimulo artistikoa, eta hori oraintxe bertan ba pixka zaila da. Ze ba gauza interesanteak ez daude. Orduan azkenean egiteko dantza egiteko gauza oso komertzialak egin barituzu o egin ditudan gauzak oso neoklasikoa eta ez dakiz ez oraintxe bertan ja hori egin da auket, ez? Da batez ere egin duten guztia izan da gutxi gora berdina. Beti izan da neoklasikoa, repertorio, koreografoen repertorioa, ez? Eta garaikide asko ere ez dut egin. Azkeneko urtetan pixka gehiago, baino eta gustatuko ditzadiak pixka hori lantzea ere bai orain, dantza munduan. Orduan, ez doa animatak hartaz artistikoki interesatzen zaitan zerbait, nahiago dut ez errez egin, ez?
Topatu du ordea interesgarri zaiona, nahi bezala dantza garaikidearekin lotuta, eta etxetik gertu, gainera. Irailean, Donostian, dantza hirian jaialdean ikusiko dugu Erik, Julia Maria Kojekin batera.
Garaikideko proiektua, errefuxatuen tema ikutzen du pixkat, eta, bueno, kia hiru bakarrik, da idia hogei minutu oso, oso, oso motza, eta baina ikustet ez dakit, etorri barko ez da ikustea.
Pentsatzen hasita, urteak dira etxekoen aurrean dantza egin ez duela, baina gustura egingo duela dio.
Bain dela urte asko ez dela dantza. Azkeneko aldia inun biharritzen martxian egonean, da amata etorri zen ikustea. Bueno, nik uste azkenean etxean dana guztatzen da, ez? Eba, bueno, dantzatzare, eta orduan familia tortzen da, da beti da espeziala, da beti ezberdina da. Normalen zatenean dantzan ez dakin noiz, o ez dakin nun, ez da inorretortzen, o, bueno, objetiboa da. Ez hemen azkenean etortzen dian jendea, ba, maite zaitun jendea da.
Azken bi urteetan lanean aritu da geratu ere egin gabe eta orain lanari inolaz ere muzin egin gabe lasaitasun bila etorri dela adierazi digu.
Hain hau momentu batean lasaitasuna behar dut, azkeneko bi urteetan ibili naiz aurrea eta atzea eta ba hori etxe finko gabe eta bueno, eta orduan oraintxe behar dut pixka lasaitasuna horregatik etorri naiz zonea, ez? Pixka ikusteko ze gertatzen da, edo nola naun, ez?
Lasaitasun horren zati bat garbi dauka jogak eskainiko diola, aldaketak antzeman ditu, fisikoak naiz barnekoak eta horrekin jarraitzeko asmotan da.
Jogak erako fisiko kipia ondu dit, hori bai, fisikoki neri dantzari betzera, ez? Eta gero aparte, ba, ez dakit terapia ba betzera niretzako, ez? Nere gorputza barrutikan sentitu, nere asko zer lasaiago nago, eta ez dakat hainbeste zer gertatuko da, ez? Azkenean nik uste garrantzitsuna da egunerokoa bizitzatea, zer ez dakigu biharte gertatuko den, eta ba, pixkat behaien filosofia ikutu eta dana relativizatu bezala egiten dut.
Berak izandako aldaketak bezala, bestengan ere aldaketak ikusi eta antzemateak pozten du Erik. Izandako esperientzietan ikusi du, aur naiz helduentzat aberasgarria dela yoga.
Nahi ez, bere zen egon izan lanean ospital batean, ospiteko jendean zako, ez? Askotan behaiek ordua oske goten dia ospital barruan, eta zakate ez, estresa bezena sortzen dezu, ez? Langileekin, ez dakize. Eta bueno, beste Europako herrialde bat zutan ere, erabiltzen da asko umeekin. Oso ona da behaientzat, bat ez ertxikak dianean, bueno, mutu guztia zan da ona, ez? Baina nik uste joga jarri barko luketela umentzako izango zen oso oso ona, elduentzako izango zen oso oso ona ere bai. Zako umentzako adibidez, bat ez dakit eskoletan, edo aktibitate bezala, ez? Az, beti dakau futbola, beti dakau zakize, betiko gauzak, eta nik uste joga izango zara zerbait, baita ere, zera nik uste mogitzea oso garrantzitsua dela, ez? Mutu guztian zat.
Ba, gogo eta honekin utziko dugu azken aldian jogaren munduan murgilduta dabilen Erik Odriozola balet dantzaria. Bera lanean ikusteko aukera, dantza hirian jaialdiak eskainiko digu, eta nor daki, jogaren munduan ere topo egingo te dugun berarekin.